My brothers and sisters,
akong minahal nga kaigsoonan, mapasalamaton kay ko sa oportunidad nga mamulong nining konferensya. Mapasalamaton ko ni President Thomas S. Monson ug ako mo pamatuod nga siya usa ka propeta sa buhing Ginoo. Nakadaig ko sa talagsaong ehemplo ni President Monson nga migahin sa iyang kinabuhi gamit ang iyang mga kamot sa pagtabang o pagluwas sa uban. Nabuhi ta sa panahon na daghang tao nagatubang og mga kalamidad, tabangunon tungod sa makadaot nga epekto sa linog, tsunami, bagyo, hubad pa ang katalagman sa kinayahan. Ang simbahan nagtabang nini mga tao pinaagi sa humanitarian aid. Ang mga membro sa simbahan matunod-anong naghatag og bayubayan sa binuan nga halad sa puwasa. O nagpahigayon sa serbisyo sa diwa sa gugma. Sila tinurang nagtanyag o matinabangong kamot sa pamaagi sa Ginoo. Nagsunod sa sugo nga hinunduman diha sa tanangyong butang ang kabusog ang timawa, ang masakiton o ang nag-antos, kaysa nga wala magbuhat niini nga mga butang, ang mao dili akong tinunan. Karon gusto kong mo-focus na hitungod sa mga kamot sa nagtabang o nagluwas sa espirituhan ng pagi. Ang buhat sa Ginoo mao gyud ang pagpahinabo sa pagkaimortal o pagkinabuhing dayon sa tao. Daghan sa atong palibot na ginahanglan sa atong espirituhan ng tabang. Samtang nagtanya kita sa makaluwas nga kamot sa dili kaaktibong membro, pamilyang dili tanon membro sa simbahan, o sa wala mahisakop sa pagtuo, nagdapit kitang tanan sa pagduol kang Kristo. Isip bagong kinabig sa simbahan, nakasinati kong espirituhan ng pagluwas, pinaagi sa makaluwas na kamot sa usaka matinud-anong membro sa simbahan. Ako nagdako sa Matsumoto, Japan, doon sa nahitabuan sa Nagano Winter Olympics. Ang akong lungsod, nga Gipuy-an, mararagyod sa siyudad sa Salt Lake, usa ka walog nga gilibutan sa matahong nga bukid. Sa 17 anyos pa ko, akong nakaila ang duha ka Amerikanong misyonaryo, sila Elder Carter o Elder Hayashi. Bisunog ang among edad, mga duha o tulo lang katuig ang gintang, ang mga elder dunay katalagsaon nga sukad wala panako na bati. Sila kugihan, malipayon, puno sa gugmag kahayag. Nakadayag ko sa ilang kinaiya. Gusto kong mahisa Manila. Naminaw ko sa ilang mensahe ug nakahukom nga magpabunyag. Ang akong ginikanang mga Buddhist, dakong supak sa akong pagpabunyag. Pinaagi istabang sa misyonaryo ug sa Ginoo, akong nadawat ang pagtugot sa milagrosong paagi na bunyagan. Pagkasunod tuig, may eskwela ko sa Universidad sa Yokohama. Nagpuyo nga ng inusara layo sa akong lungsod o sa akong mga kaila. Nang masulubon ko o nawala sa simbahan. Usa ka adlaw, nakadawat ko postcard kikan sa membro nga taga Mua. Nisulat siya nga nadunggan niya nga wala na ko musimba, may kutlo sa kasulatan ug midapit na ko sa pagbalik sa simbahan. Natanog ko mga pulong sa kasulatan, nakatabang ni nako makaamgo, nga basin akong iwala ang butang importante. Ako na malandong, nalimbasog suod sa daghang mga adlaw. Masab niya ang nakapahinomdom sa gisaad sa missionary diri nako. Kung imong basahon ang basahon ni Mormon, matinguhaong mag-ampo kung ang saad nga makita sa Moronay, tinuod ba? Imong mahibalwa ng kamaturan, pinaagis, gahom sa Espiritu Santo. Ako nakaamgo nga wala ko nag-ampo sa tibuok kong kasing-kasing kung nakahukom sa pagbuhat sa Ingon. O sa kabuntag, mibangon kong sayo, miluhod sud sa akong gamayng apartment o kinasing-kasing nga nag-ampo sa akong katingala ang pagmatuod sa Espiritu Santo, gidbo-bo nga rekan ako sama sa gisaad. Ang akong kasing-kasing ng init, ang akong lawas ng urog, ug napuno ko sa hingpit nga kalipay, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, akong nasayran nga ang Diyos nga Amhan, ug ang iyang anak na si Jesu Kristo, buhi. Sila tinuod gud nga may pakita ni Joseph Smith. Nanaad ko sa akong kasing-kasing na maghinusol o mang matinud-anon nga musunod ni Jesu Kristo sa tibuok kong kinabuhi. Kining espirituhanong kasinatian, hingpit nga nakausab sa akong kinabuhi. Nakahukom ko nga mag-mission. Agig pasalamat sa Ginoo o sa membro nga simbahan nga miluwas na ko. Human sa akong mission, nasil ko sa templo. Sa usa ka katalagsaong babae na panalanginan mig upat ka anak. Dili sulog mausab kining babayhana nga miluwas nako pinaagi sa pagpadalag postcard dito sa mingang apartment sa Yokohama daghang katuigan ng milabay.
This includes a faithful relief society sister who cares not only for the sisters she is assigned to visit teach, but any sisters who
kanunay siyang nagtabang sa pagtuo sa kadaghanan naguna-una sa bishop kanunay nagduaw sa kadaghanan. Naghunahuna ko sa kabishop, kanunay nagduaw sa mga byuda-byudo sa iyang ward. Kining paagi sa pagtabang, nagpadayon suod sa daghang katuigan human sa iyang pagka-release. Nakaila ko sa ka-leader sa priesthood nga naghain o panahon sa batanong lalaki nga nailo sa iyang amahan. Siya nakiguban kaniya sa mga kalihukan, nagtudlo kaniya sa ebanghelyo o nag tanyag sa tabang sa mas paagi sa buhaton sa ngamahan. Ang ubang pamilya malipayon nga nakigbahin sa ebanghelyo, ang matag sa mga ginikanan, mga anak, na pamatuod sa ebanghelyo, niya nang anaa sa ilang palibot o gihigugma sa daghan. Isip kabahin sa usa ka kalihukan sa primary, ang akong 5 anyos nga pumbabay, muhulog og lugas sa popcorn sa dakong garapon sa matighigayon nga makabuhat siya maayo. Kantahon niya ning awit sa primary o kusog samtang mangita siya maayong mga butang nga angay buhaton matag-adlaw. Sunda ang propeta, sunda ang propeta, sunda ang propeta sa dalan na sayod siya. Wana ko'y oras sa pagsulti ninyo may tungod sa maayong mga butang nga akong nakita nga gibuhat sa mga membro sa simbahan. Nagsunod sila sa tambag sa propeta dili tungod kay katungdanan o responsibilidad. Apan sa ilang kaugalingon, kabubuton og hilom og malipayang paagi. Usahay atong bation nga huyang ta og kulang sa kalig-on sa pagluwas sa uban. Apan ang Ginoo nagpahinumdum nato sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo kiningadto sa usa sa mga labing gagmay nining ako maigsuon. Gibuhat usab ninyo kininako. Tapusun ko ni sa kinutlo ni President Thomas S. Monson. Ako mga kaigsunan, gilibutan ta sa niyatong nanginahanglan sa itong pagtagad, pagdasig, pagsuporta, paghupay, kabambination, mga sakop man sila sa pamilya, mahigala, makaila, maestranyo. Kita ang mga kamot sa Ginoo din sa yuta. Uban sa mando, mga muserbisyo o mutabang siya mga anak. Nagdepende siya sa matag-usa kanato. Hinaot nga musunod kita sa tambag o ehemplo sa propeta. O sa matag-adlaw, mangita niya itong nanginhanglan na kitaunta mahimong mga kamot sa Ginoo sa pagtabang o sa pagluwas sa iyong mga anak. Sa iyong mga anak, ako nag-ampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.